I believe there's a place where the restless souls wander. Burdened by the weight of their own sadness, they wait for a chance to set the wrong things right. Only then can they be reunited with the ones they love. Sometimes, a crow shows them the way.
Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i den overnaturlige thriller The Crow, City of Angels fra 1996.
Talk to me, Sybil. Tell me what you see.
I see death returning from the Vale of Tears.
Look at them down there, swarming through the streets like insects. It's the same each year, isn't it? Lighting their little candles, whispering their wasted prayers.
This time is different, Judah. This time, someone is coming for you. He has your name on his tongue.
It's finally beginning, isn't it? What mask will death wear? Can you tell me that?
I see face of one of your victims.
All my sins remembered.
To år efter The Crow blev et anstændigt hit i biograferne, så får vi The Crow, City of Angels. Nu er The Crow jo ikke den mest oplagte film at lave en toer til. Hele ideen er jo, at første film handler om en person, der vender tilbage fra de dødes rige for at udføre en opgave, og når den opgave er slut, så finder den her person fred og forsvinder igen. Så. Men hvad nu, hvis en anden person vendte tilbage fra de dødes rige for at hævne noget andet? Aha! Det er sådan, vi finder vores vindende formular for, hvordan det her kan gøres til en decideret franchise. The Crow-franchisen. Vi får simpelthen en ny hovedperson med en ny hævnmission i hver film. Jamen, det kan jo ikke gå galt. Så det er simpelthen det, vi kaster os ud i her. I toeren The Crow, City of Angels, der er handlingen, som titlen antyder, flyttet til Los Angeles. Men alt talt, så ser byen næsten lige så rådden og ødelagt ud, som Detroit gjorde i den første film. Dog er den her by ikke helt så våd, men vi kommer tilbage til den visuelle del af filmen senere. Men det er meget rart, at det ikke regner hele tiden i den her film. Men vores historie her starter for alvor en sen aften, da tragedien rammer en enlig far, mekanikeren Ash. Ash og hans søn Danny støder ind i en bande, der er sendt ud af byens narkokonge, Judah Earl. Og de ser simpelthen den her bande henrette en anden person, og så må de naturligvis også dø. Og efter at have pint og plaget Ash og hans søn i et stykke tid, så skyder banden dem begge to og smider dem i havnen, simpelthen. Men, wait for it, Ash han genopstår. Og nu må han så dræbe hver en af de her bandemedlemmer, og han må dræbe sig vej til den sadistiske Judah Earl, der overså hele situationen og beordrede mordet. Men Ash er ikke den eneste hovedperson, vi har i den her film. Vi følger også en ung kvinde, der arbejder som tatovør. Hendes navn er Sarah, og hun lider af nogle mystiske visioner, der synes at være forbundet til Ash og hans situation. Da Ash genopstår, der bliver hun guidet ned til havnen, hvor han sådan kravler ud af vandet der for at hjælpe ham. Og det er hende, der foreslår, at han maler sit ansigt i den her velkendte crow-stil, der er sådan inspireret af en teatermaske. Hun har sådan en teatermaske liggende, og det er derfor, hun sørger for, at hans ansigt bliver malet, sådan, når han bliver den her mørke hævner. Så Ash og Sarah synes at være forbundet på et spirituelt plan på en anden niveau, men hun er jo altså en kvinde af kød og blod, og han er en levende død hævner, så deres bånd synes at være dømt til at blive brudt på tragisk vis, lige meget hvad der ellers sker i historien. Det er plottet her i The Crow City of Angels, og den er jo så instrueret af en gut, der hedder Tim Pope. Det er i optagende stund hans eneste spillefilm, men han har lavet et hav af musikvideoer. Han har blandt andet lavet Soft Cell musikvideoen Tainted Love, og han har lavet Men Without Hats videoen The Safety Dance, og The Bangles Eternal Flame, det var ham, der lavede den også, og Iggy Pop blandt andet Kiss My Blood er en video, han også har lavet, og plus han har jo bare lavet tonsvis af reklamefilm. Det var sådan derfor, han blev hævet ind til at lave den her film, fordi han havde en god visuel sans takket være de her musikvideoer, men åbenbart så var oplevelsen på den her film så forfærdelig, at han ikke lavede en spillefilm igen, den kære Tim Pope, men det vender vi også tilbage til senere. Og så skulle jeg også lige at nævne, at hele Crow-franchisen jo her er baseret på en tegneserie af James O'Barr. Det glemte jeg vist nok at nævne i den første anmeldelse. I'm sorry. Jeg glemte at sige hans navn. Men det er altså ham, der har lavet den tegneserie, som startede det hele, og de efterfølgende tegneserier og sådan noget. Og han har selvfølgelig også noget credit på nogle af de her film. Mere specifikt, når det gælder manuskriptet til den her toer, så er det altså skrevet af David S. Goyer, som vi jo kender i moderne henseende, fordi han har skrevet Blade-filmene, og han skrev Batman Begins og Man of Steel og sådan noget i stil der. Og i øjeblikket så er han jo creator på Foundation-tv-serien, der er fantastic. Her tilbage i 90'erne, der lavede han jo også noget som manuskriptet til Dark City, og så skrev han åbenbart også Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., den der forfærdelige tv-film, men sådan er det. Det var David S. Goyer, der altså har fundet på historien i den her film. Når vi kigger ned ad rollelisten, så har vi som sagt en ny gut i rollen som The Crow. Ash hedder karakteren og bliver spillet af Vincent Perez. Ham har vi haft i kassen før, apparently, fordi han er med i The Aeronauts og i Puppy Love fra 2013. Og så har han også været med i Queen of the Damned tidligere. Og så en masse andre ting, men han er ikke sådan en super kendt kæmpe stjerne her, det tror jeg godt, vi kan afsløre. Den unge kvinde Sarah blev spillet af Mia Kirshner, som man måske kan huske tilbage fra 90'erne i sådan noget som Love and Human Remains og Exotica. Hun var også med i The Black Dahlia og tv-serien The L Word, og så var hun åbenbart også med i Star Trek Discovery i nogle episoder. Hun blev ikke helt den kæmpe store stjerne, hun lidt havde fortjent. Jeg synes, hun er fuldstændig umiddelståelig, men sådan er det. Som bad guy i den her film, Judah Earl, der har vi Richard Brooks, som har været med i alt fra Teen Wolf til The Hidden til The Substitute. Så har han åbenbart været med i mange år på Law and Order tv-serien, og så var han også en reoccurring bad guy i The Flash tv-serien. Som de her henchmen, vi møder undervejs, der har vi sådan noget som en karakter, der hedder Curve, bliver spillet af Iggy Pop, som jo altså så åbenbart kender instruktøren fra de her musikvideoer, de har lavet sammen. Det er sikkert derfor, han er blevet hævet ind. Iggy Pop har jo altså også lavet andre sådan, skuespillerting. Han er jo med i Tank Girl blandt andet, og Hardware er han vist nok kun med som stemme, men han dukker op i et par ting. En anden af de her bad guys, vi skal slå ihjel undervejs, hedder Nemo og bliver spillet af en uigenkendelig Thomas Jane. Thomas Jane, som vi har haft i kassen tonsvis af gange. Han var med i Breach, i Money Plane, i Crown Vic, i AXL, i Hot Summer Nights, i Into the Grizzly Maze og Vice. Det tror jeg rent faktisk er de film, vi har snakket om med ham her i kassen. Men derudover så kender vi ham selvfølgelig også fra et muligt andet. The Expanse tv-serien og The Predator. Og så var han jo også med i en af udgaverne af The Punisher. Så det er jo meget sjovt. Det er Thomas Jane. Men altså jeg må indrømme, jeg kunne simpelthen ikke genkende ham i den her film. Det må jeg blankt erkende. En anden bad guy, vi møder undervejs, hedder Spider Monkey, bliver spillet af Vincent Castellanos, som er med i Anaconda. Så møder vi en kvindelig bad guy, cool chick, som også er morderisk. Carly hedder karakteren og bliver spillet af Tui Trang, som åbenbart døde i et trafikuheld i 2001, så hun nåede aldrig rigtigt at få en kæmpe karriere, men hun er den gule Power Rangers i Mighty Morphin Power Rangers tv-serien fra 1993, så man har muligvis stødt på hende før. Hun er meget cute. Derudover møder vi også Sarahs boss i den her tatoveringsforretning. Noah bliver spillet af Ian Dury, som man måske vil kunne huske fra Split Second eller Judge Dredd. Og så er der en lille pige med, der hedder Grace, som sådan render rundt, en forældreløs pige eller sådan noget, der render rundt på de her gader, som vi møder undervejs. Vi spillet af Beverly Mitchell, en ung Beverly Mitchell, som jo så kort tid efter begyndt at lave Seventh Heaven TV-serien. Så det. Det er sådan den vigtigste del af rollelisten her i den anden Crow-film. Og så for øvrigt lige en indskudt bemærkning med hensyn til det her om, hvorfor vi overhovedet får en Crow 2. Da tragedien ramte den første produktion, og man lukkede ned for den, så dumpede Paramount simpelthen hele det her filmprojekt. De ville ikke fortsætte med at lave den første Crow, efter Brandon Lee han blev skudt. Og så var der simpelthen et firma, der overtog rettighederne og produktionen af den her film, der hedder Entertainment Media Investment Corporation, og det er åbenbart et firma, der er skabt specifikt til at producere The Crow. Men de producerede så The Crow færdig, men selve distributionen blev så samlet op af et andet studie. Og det studie var Miramax. Så ja, grunden til, at The Crow-konceptet ikke får lov til at dø og skal malkes videre til det er nærmest ikke kan klare det mere, det er gode gamle Bob Weinstein og serie voldtægtsforbryderen Harvey Weinstein. Det er dem, der er grunden til, at Crow-franchisen fortsatte.
Who are you?
Sarah. I had a dream about you. I saw them shoot you and your son. I saw you drowning.
How did I survive?
You didn't. You're dead.
No! No! This isn't real. None of this is real.
Jeg må erkende, at jeg føler mig en lille smule dum, og så kan man sige, haha, det er måske tit. Men ærligt talt, så i denne her film, når den starter, så gik det faktisk ikke op for mig, at den Sarah, vi møder i starten af Crow 2, er den samme Sarah, som vi mødte som ung pige i første film. Der gik et stykke tid, før Brickensen faldt på plads på det niveau. Det må jeg godt nok indrømme. Men til mit forsvar, så er der ingen indikation af, hvor langt tid der rent faktisk er gået mellem de her to film. Fordi de er begge to sådan tidløse på et eller andet plan. Og i den her film, Crow, City of Angels, der er vi jo så altså i en anden by, end vi var i den første film. Vi er i en by, der er 3.500 kilometer væk. Vi kan nærmest ikke komme længere væk, hvis vi er i USA stadig. Så det er selvfølgelig det. Og derudover så siger den her karakter Sarah ikke rigtig noget om sin forbindelse til begivenhederne i den første film, før vi kommer lidt ind i historien. Så vi skal altså udregne, at det er samme Sarah, vi så i Crow 1 her i Crow 2. Det skal vi udregne baseret på, at hun har en ring på hånden, som er den ring, hun fik i slutningen af den første film, som hendes unge udgave fik af den her krage, der efter tragedien overstået, så kommer den her krage og giver hende den her ring, som tilhører Shelley selvfølgelig, så der blev dræbt i starten af filmen. Og derudover så leveres denne her version af Sarah, altså også en voiceover i starten af filmen, der snakker om det her med crows og hvad de gør, ligesom den unge udgave af Sarah gjorde til den første film. Men yes, I'm sorry, yeah, det var bare ikke rigtigt nok for mig for at være helt sådan sikker på, at det var skulle forestille at være samme karakter. Det kunne lige så godt have været en anden karakter, der leverede en voiceover, og jeg er heller ikke helt sikker på, at jeg kunne huske, hun hed Sarah, den her bi. Men så er det. Okay. Men det er heller ikke så vigtigt, at det er den samme udgave af Sarah, vi har i de her to film, fordi vi får en frisk introduktion til karakteren i denne her forbindelse, inden for rammerne i den her film, så man behøver ikke at huske, at det er den samme person. Vi ser i starten af Crow City of Angels, der ser vi en krage, der flyver gennem den her by, og så guider den os hen til den her mystiske kvinde, der bor i sådan en loftslejlighed, og vi ser hendes kunst, vi ser den her lejlighed, hun bor i, og vi ser, hun har nogle mareridt, der handler om de her forfærdelige begivenheder, Og faktisk så betyder det jo også på et eller andet plan, at det er Sarah, der fremstår som hovedpersonen i The Crow City of Angels, i hvert fald i starten af filmen. Og det er faktisk en god ting. Det er noget af det, jeg savnede i den første film. Jeg savnede en mere nærværende, virkelig hovedperson i filmen, der ikke er vores overnaturlige hævner. Og The Crow City of Angels holder fast i det fokuspunkt, der er Sarah. Selv når Ash kommer ind i historien senere og for alvor går i gang med sin hævnmission, så holder den stadigvæk fast i hende som fokus. Og hun er en virkelig effektiv, central karakter i den her film. For det første er Mia Kirshner virkelig smuk og umulig at tage øjnene væk fra, når hun er på skærmen. Og for det andet så har Sarah det her weird look. Hun har sådan en rød øjenmakeup på, der får hende til at se ud, som om hun ikke har sovet i 3 uger. Og hun har de her 2 vinger tatoveret på sin ryg, som om hun er sådan en fallen angel. Og hun bor der i den her fascinerende loftslejlighed, der delvist ligner sådan en nedrivningsklar ruin, og delvist ligner sådan et 1800-tals hjem med kunstmalerier og belysningen, der kun består af levende lys og sådan noget. Meget, meget interessant. Og igen, det er altså Sarah, der ligesom får til opgave at guide Ash videre i hans forvandling til The Crow-karakteren. Det er hende, der finder ham nede ved havnen, når han træder ud af, eller kommer ud af vandet og genopstået, og hun slæber ham afsted i sikkerhed. Og det er hende, der maler masken på hans ansigt første gang, han bliver til The Crow, og hun hjælper ham med at forstå den her mission, som han skal ud på. Og det, ærligt talt, det synes jeg virker skide godt. Jeg må nok erkende, at jeg kan meget bedre lide formen på historien i The Crow City of Angels, end jeg kunne lide, sådan som den første film fortalte historien. Det er en mere traditionel form, det vil jeg godt erkende, men det synes jeg ikke gør noget. Altså, vi starter med den her krage, der leder os videre til Sarah. Det fungerer vildt godt. Så lærer vi den her karakter Sarah bedre at kende, og undervejs så lærer vi også den her by, vi er i, bedre at kende. Vi møder også skurken og ser, hvad han er for en størrelse, og fornemmer, hvad han går ud på, og han har sådan en underlig fetish med smerter og sådan noget, og det ser vi på. Og når alt det er på plads, så er det den her alene far Ash genopstår og kan gå i gang med hans hævn. Og det betyder altså, at situationen er meget mere tydeligt etableret her. Konceptet for historien er meget mere tydeligt i den her version, og balancen mellem det her følelsesmæssige anker, vi har i historien i form af Sarah, og så den her titelkarakter på hævnmissionen i form af The Crow. Balancen mellem de to ting er meget, meget bedre, og ovenkøbet så undervejs her, netop fordi historien er fortalt, som den er, så føles skurken også mere tilstedeværende i filmen. Også, han føles mere, som om han er en reel trussel. Det var også noget af det, jeg nævnte i forbindelse med den første film, at Michael Wincott, han bare render rundt i sin seje lejlighed, og så gør ikke rigtig noget i historien. Det føles mere som en trussel, den her bad guy, vi har i historien her, og det er selvfølgelig en god ting. Når det gælder selve Crow-karakteren, så er det er lidt sværere for mig at vurdere, hvilken film, der gør det bedst. Ærligt talt, så var jeg ikke skide imponeret over Brandon Lees præstation i første film. Det, jeg tror også, jeg fik nævnt det i løbet af anmeldelsen. Altså, jeg er ikke super imponeret over filmen, og jeg ved ikke, om jeg egentlig synes, han gør det specielt godt i den film, hvis jeg skal være 100% ærlig. Til gengæld så er Vincent Perez ret forfærdelig i adskillige scener i toren her også. Han spiller decideret ringe i adskillige scener. Det er meget, meget ujævn præstation, synes jeg. For vidusen er, når først han er forvandlet til The Crow, så er hans fortolkning af karakteren faktisk ret interessant. Og vigtigst af alt, den er ikke identisk med Brandon Lees fortolkning af karakteren. Når Vincent Perez han spiller Crow i denne her film, så spiller han den her mørke hævner, næsten som om han er Jokeren, altså Batman-Jokeren, vi kender, som hopper lidt rundt og siger sjove ting, og har et spil kort på et tidspunkt, og udfordrer de her folk, han skal slå ihjel, før han slår dem ihjel og sådan noget. Og det virker faktisk meget godt. Og så er der også en anden ting, der virker virkelig godt i forbindelse med Crow-karakteren i den her film. Der er en fed sekvens, hvor vi ser Ash tage den her sorte quote-unquote, hævner uniform på for første gang. Sort læderjakke og sort tøj og sådan noget. Og den sekvens, hvor han sådan tager jakken over skulderen og armen ind i, i ærmet, og hånden kommer ud, sådan, ud af ærmet og sådan noget, det er så krydsklippet med en krage, der basker med vingerne og ligesom sådan hopper rundt og sådan noget. Og det var sådan noget af det, jeg savnede i første film. Der er sådan en tydelig forbindelse mellem den her mystiske krage og så den her helt, der genopstår og tager den her uniform på som The Crow. Og det var aldrig særlig overbevisende etableret i den første film. Det virker faktisk meget bedre her. Det må jeg indrømme. Det er meget mere tydeligt og meget mere effektivt. Så alt i alt, så tror jeg rent faktisk, at jeg foretrækker denne her version af The Crow-karakteren, selvom Vincent Perez spiller lidt dårligt undervejs. Om ikke andet, så foretrækker jeg den her version, fordi man ikke hele tiden skal sidde og tænke over den der forfærdelige skæbne, der ramte Brandon Lee. Og det kunne jeg simpelthen ikke rigtig undslippe i den første film. Og det tynger ikke denne her film ned på samme måde i sagens natur.
The others, who are they?
Nemo, Kali, Curve, and Judah.
I'll start with Nemo, and then work my way up the food chain.
Where is he?
Nemo, he's an old pervert. He hangs out at the people around on Deacon Street.
Congratulations, Mustang! You just bought yourself a fighting chance!
Pick a card, Monkey.
Come on. Lady Lux, a bitch. Oh.
Jesus. Come on.
You're wasting your breath, Angelito.
Nobody's up there listening.
Når det gælder den visuelle del af filmene, så er der også ret stor forskel på City of Angels og den oprindelige The Crow. Den første Crow-film var som sagt meget mørk. Mørk og våd. Og den var fotograferet af Darius Wolski, som jo altså også skød sådan noget som Romeo is Bleeding, Crimson Tide og Dark City. Og han er en fremragende fotograf, og jeg fik det så også understreget, at den film er flot, visuelt flot. Men man har klogt nok valgt en helt anden stil her i The Crow, City of Angels, så man ikke bare kopierer den første film. Fotografen på den her film hedder Jean-Yves Escoffier, og han døde rent faktisk i 2003, så det er derfor, han ikke har lavet så meget på det sidste. Men han skød i 90'erne sådan noget som Excess Baggage, Goodwill Hunting, Rounders. Senere skød han sådan noget som Nurse Betty og 15 Minutes, der også er meget super cool. Og så skød han Johnny Cash musikvideoen Hurt, for eksempel. Og i stedet for at gå efter den samme stil som den første film, så har man altså som jo er det her sådan sort på sort med sort på, så har man i denne her film, og fotografen er selvfølgelig en del af det, går ud fra, så har man valgt at bruge farver. Så hele den her by har det her weird look, hvor den er indhyllet i sådan tyk, gul røg. Og det er næsten som om, den er indhyllet byen i giftig røg, fordi det har det her gule look. Og ofte så ligner den her film mere forbrydelsens element, end den ligner den første film. Det er meget sjovt. Og når vi bevæger os gennem den her delvist ødelagte og forladte by, så er gaderne oplyst af, igen takket være også det her røg, der hele tiden er, så er gaderne oplyst af de her røde og grønne og pink farver og igen de gule farver også. Og flashback-scenerne i den her film er blå eller grønne eller sort-hvide. Og det er et mere dynamisk look, end den første film har. Og apropos den her by, som vi nu befinder os i, den er også virkelig interessant at se på, sådan, som The Crow, City of Angels, viser byen. Man har simpelthen skudt i Los Angeles i den her film, og man har skudt on location på Los Angeles gader. Men selvom man har skudt på de samme gader som tusindvis af andre film, så har man altså virkelig fået den her version af byen til at se meget, meget anderledes ud. Man har fået denne her version af Los Angeles til at se næsten post-apokalyptisk ud. Og blandt andet så er der sådan små detaljer med, at når man kommer forbi de her bygninger, så er de mange af dem holdt oppe af sådan nogle sådan bjælker, sådan støttebjælker, fordi de er i nedstyrtningsfare, de her bygninger, hvad der ligner på grund af jordskælv eller sådan noget i en stil, ja. Og det, vi går også ud fra, at det der for byen er sådan halv forladt, og man sådan en pige som Sarah bare kan flytte ind i sådan en lækker loftlejlighed, fordi det er altså et hus, der er ved at falde om ørerne på hende. Og det giver sådan en sjov stemning i byen, som om det virkelig er bunden af the barrel, der bor tilbage i byen her. Alle anstændige mennesker, men ordentlig løn, de stukker ikke til en anden by. Så det er kun ravl og skrat, der er tilbage her i byen. Det er meget sjovt look og en meget sjov følelse, og det understøtter det visuelle, altså at den her by virkelig er i sørgelig tilstand. Og selvom der altså bliver brugt farver og en del mere lys i forhold til den første film, så formår den her film stadigvæk at holde fast i den her håbløse stemning, på grund af det her look, byen har. Og igen, noget andet, der gør, at den her film også virker sådan, har den her håbløse stemning over sig, det er det her med, at der er ikke skyggen af politi i den her film. Der er ikke skyggen af ordensmagt i den her film. Det var jo komponent i den første historie, at en af vores hovedkarakterer er en politimand. Der er ingen politi her. Den her by er forladt af myndighederne og alle mulige andre. Og hvis man skulle være i tvivl om, hvilken stemning der er i den her by, så kan man bare se i starten af den, hvor der er sådan en neonskilt, kæmpestor neonskilt på en bygning, hvor der står Jesus Saves i store røde bogstaver, men nogle af de bogstaver er altså ødelagt, så det, der står tilbage, det er Save Us. Og det er sådan ligesom den stemning, der er lagt her i byen, og det er det visuelle, den visuelle del af filmen virkelig, virkelig god til at understøtte. Og derover så, i forbindelse med det visuelle her, så benytter The Crow City of Angels så altså også af omfattende modeller af den her by, ligesom den første film gjorde. Men jeg synes nærmest, de er sluppet endnu bedre afsted med det i den her film. Det er Fantasy 2 Film Effects, der har lavet modellerne til den her by, og det ser enormt godt ud. Det var altså også dem, der har lavet modeller sådan noget som Terminator, Tremors og fanden, de ellers har lavet til masser af cool ting i 80'erne og 90'erne. Det ser virkelig fedt ud, de her omfattende sådan håndholdte skud, der bringer os igennem den her forladte og ødelagte by. Det ser virkelig cool ud, det må jeg indrømme. Og det er også en anden scenografi, som film arbejder med, når vi kommer ind i interiøret, altså indendørs i bygningerne. Der er de også anderledes i forhold til den første film, fordi i den her film, der bevæger vi os igennem sådan bizarre sexklubber og underlige steder. Den her underlige lejlighed, som Sarah har, og skurkens tilholdssted ligner et torturkammer, virkelig også usædvanligt. Og der er nogle andre gode detaljer undervejs i forbindelse med det her faldefærdige look, som byen uden dørs har, om jeg så må sige, så indendørs, der fornemmer vi også det her. Sarah har sådan en brusekabine, om jeg så må sige, i den her loftslejlighed, og der hænger sådan noget plastik ned foran, selvfølgelig på grund af vandet, men så ser det ud som om, den her brusekabine er lavet af gamle vinduer fra et eller andet sted fra, som simpelthen er bygget op til at lave sådan en brusekabine. Det er sådan fede sådan production design detaljer, der også er i den her film. Det eneste, som jeg synes er knap så fedt, når vi snakker en visuel del af den her film, det er, at der er nogle uheldige, ret grimme CGI-skud i den her film. Og mindst et af dem, muligvis flere, hvis jeg skal være helt ærlig, ser ud til at være lavet for at dække over grusomme make-up-effekter. Er en lille smule svært ved at gennemskue, hvor meget af det, man rent faktisk nåede at lave færdig, og man simpelthen har skudt nogle virkelig groteske make-up-effekter, og så synes, det ser alt for slemt ud, og så har dækket det med noget grimt CGI. Det ser sådan ud i flere scener, og det er virkelig, virkelig synd, fordi at hvis man virkelig havde haft det der groteske make-up-effekt, som der er lidt lagt op til i nogen scener, uden at sige for meget, så havde det virkelig været en ekstra guf, visuel guf i filmen her. Det kunne vi godt have trængt til. Det havde ligesom været prikken over i'et på den her film. Men nu må vi også være helt ærlige. Det skal endelig ikke lyde som om The Crow City of Angels er et mesterværk, og den første film, The Crow, bare er en total fiasko. Det er ikke helt sådan, det skal forstås det her. Tag ikke fejl. Grundhistorien i The Crow 2 her er akkurat lige så banal, som den var i første film. Og jeg vil ovenkøbet også sige, at City of Angels er ikke lige så god til at skjule den banale historie, som den første film var. Men den er rent faktisk bedre til at fortælle den banale historie. Altså det giver mere mening, og den hænger bedre sammen, den her film. Men det er ikke sådan, så der pludselig er kommet dybt komplekse temaer ind i plottet her i Crow 2, og karaktererne er ikke blevet mega avancerede, flere dimensionelle personer lige pludselig. Det er altså ikke tilfældet. Denne her film er plaget af de samme problemer som første film. Det er der ingen tvivl om. Og morerne i den her hævnmission, som vores held skal ud på, virker stadig som om de kommer i tilfældig rækkefølge. Og for den gang skal være løgn, så har man åbenbart rent faktisk byttet om på to af morerne i den færdige udgave af filmen, kunne jeg forstå. Altså i forhold til instruktørens oprindelige version af, eller oprindelige cut af filmen, der har man simpelthen taget to af morerne og byttet om. For det var også lidt det, jeg påstod, man kunne gøre i den første film. Man kan bytte de der mor om, og de kunne komme i tilfældig rækkefølge, og det demonstrerer det her så i hvert fald. Og apropos det her med instruktørens oprindelige udgave. Lad os lige få det på plads. Den oprindelige biografversion af den her film, The Crow, City of Angels, den var åbenbart sådan cirka 84 minutter lang, hvis jeg ikke tager meget fejl. Det var ikke den version, som instruktøren ville have ud. Den version, som endte i biograferne, er, efter hvad han siger, voldklippet af Weinstein-brødrene. Og det, de ville have fat i, de ville have fat i en film, der lignede etteren mere, altså strukturmæssigt og sådan noget, fungerede næsten på samme måde som etteren. Det er den såkaldte Director's Cut, der er ude på hjemmevideo, og den, jeg har set den her forbindelse. Og den spiller sådan cirka 90 minutter. Men det er på ingen måde den oprindelige instruktørs cut af filmen. Nej, den her Director's Cut, der er ude på hjemmevideo, det er igen de svinske Weinsteins brødres forsøg på at score flere penge. Det er også bare en anden voldklippet version, de har lavet. De har bare forlænget den en lille smule. Det har stadig ikke været med instruktøren indover. så det er sådan lidt, ja, det er ikke så godt. På IMDb, der er der en beskrivelse af instruktørens 160 minutters lange workprint udgave. Så det er altså, der er altså ikke tale om en færdigklippet udgave i den forbindelse. Man vil muligvis stramme nogle ting op i forhold til de her 160 minutter, som formodentlig ender på sådan cirka 2 timer. Men den udgave lyder meget spændende, og det er meget sjovt, fordi når skuespillerne snakker om den her film i interviews, så nævner de nogle af de ting, der tiltrak dem til projektet. Nogle af de elementer i historien. Og det ting, der er nævnt i den her workprint-udgave, men som ikke er en færdig udgave. Og det blandt andet så den oprindelige version, som instruktøren havde, og hans oprindelige vision for filmen, indeholdte en meget mere omfattende kærlighedshistorie mellem Ash og Sarah. Det, der er tilbage i filmen, er klippet ned til et minimum. Og så den del af historien føles ekstremt underudviklet. Men hvis jeg sådan læser den der workprint-beskrivelse rigtigt, og forstår skuespillernes kommentarer rigtigt, så virker det som om, der var altså det her, den her kærlighedshistorie, der var den oprindelige vision af filmen, det er meget, altså det er nærmest det mest spændende element i den her nye film, netop fordi det var det, den første film manglede. Det manglede sådan noget følelsesmæssigt guf, og som jeg også nævnte i plot-gennemgangen her, altså der er sådan lined op til den her levende kvinde, Sarah, af kød og blod, bliver forelsket i den her levende døde hævner, som dukker op i hendes liv, som hun har visioner af. Og det er der så meget lidt tilbage af i filmen. Det er i filmen, men der er meget lidt tilbage i forhold til, hvad der åbenbart bare var planlagt oprindeligt. Jeg ved, man er blevet bange for at foreslå, at den her karakter, som jo altså er død, han skal have sex med den her unge kvinde. Det kan godt være, man ikke turde have det med i filmen. Men under andre omstændigheder, det havde været ret interessant, hvis der eksisterede en korrekt director's cut af den her film. Hvis han havde fået lov til at lave sin egen rigtige version af den her film færdig, så kunne det være virkelig, virkelig cool. Det lyder rent faktisk, som om den version, instruktøren havde planlagt, vil være en endnu bedre film end den her færdige udgave, og i hvert fald en bedre film end den første Crow. Men ja, der er ikke noget, der tyder på, at vi får den udgave at se på noget tidspunkt. Det er altså en lille smule synd. Nå, men inden vi slutter helt den her anmeldelse, så skal vi lige hive fat i et problem, som vi ikke snakkede om i forbindelse med den første film, men som var et problem der, og som også dukker op i toren her. I den første film, hvis man lige husker tilbage på den, så er der rent faktisk en grund til, at Eric og hans kæreste Shelley bliver overfaldet. Fordi den bygning, de bor i, skal ryddes. Og de skal være en del af sådan et tenant relocation program, så de skal flyttes til en anden bygning. Men de nægter at flytte. Og i stedet for, så vælger de at blive i den her bygning og tage kampen op mod de her psykopatiske bad guys, der styrer underverdenen i den der by. Så, altså, jamen for fanden i helvede, hvorfor vil man gøre det? Altså, så beder man jo nærmest om at blive voldtaget og henrettet. Altså, hvad fanden troede de, der ville ske, hvis de tog kampen op mod de her psykopat bad guys? Altså, det er bare så tåbeligt. Det er sådan en ting, der bliver sådan skøjtet lidt hen over i den første film. Men da jeg ligesom fangede, og det bliver kun lige nævnt sådan hurtigt, men da jeg ligesom fangede det, så tænkte jeg, wait, det er et eller andet sted, det er dem selv, der har startet kampen. Det retfærdigt selvfølgelig ikke, at man bliver overfaldet, henrettet og voldtaget og sådan noget, men det hører lidt med til historien, at de rent faktisk har udfordret de her bad guys i første omgang. Og det bringer os jo så til City of Angels, hvor vi følger den her karakter, den her alenefar Ash og hans knægt, der bliver dræbt. Og de bliver dræbt, fordi de ser nogle håndlangere fra byens narkokonge, der henretter en gut. Og hvorfor ser de så det? Det gør de, fordi Ashes snot dumme fucking spade af en lille søn løber hen til de her folk. Åbenbart så bor den her lille familie jo i en modbydelig, rådden storby, der er forladt af autoriteterne på alle planer, og der ikke er noget politi og sådan noget. Right? Det er ligesom der, de bor. Og den her by, den er fuld af bad guys og stoffer og slemme ting. Og det er ligesom det, der er tanken med situationen her. Og hvad gør den her jubelnar af en knægt, da han hører skud ude på gaden? Han løber hen mod dem. Hvad er det for en lyd? Jamen, så bliver man da ikke dummere end det. Altså for det første, han må da vide, hvad skud er, når han bor i den her by. Han må have hørt skud før. Og for det andet, noget af det første, hans far må have lært ham, det er, hvis du hører skud, så skal du fanden fucking ikke løbe hen mod dem. Ikke i den her by. Jeg ved ikke, om det skal forestille, at den her knæk, han er mentalt handicappet på en eller anden måde, og derfor er han sådan, lad mig løbe ud af døren til de her skud. Altså, under alle omstændigheder, så er det hans himmelråbende idioti, der direkte er skyld i, at han og hans far bliver dræbt. Det er udelukkende den her knæks skyld. Hvis ikke han havde løbet ud af døren og løbet hen til de her bad guys, så var der ikke sket noget. De var alle sammen okay. Så der er absolut ingen grund til at hævne den her knægt. Han fortjener simpelthen at dø, fordi han er så tordende fucking dum. Det er sådan et lille, hvad jeg vil kalde et lille plothul i den her film. Og det er så også lidt et plothul i første film. Men det er næsten endnu værre her i film 2. Fuck, den her knægt skulle bare dø. Okay, godt. Ja, sorry. Det skulle jeg lige have unloadet der. Anyway, hvis vi ligesom kigger på The Crow, City of Angels med et store forkromet overblik her, så er den her film bestemt ikke en katastrofe. Den er ikke meget dårligere end den første film. På nogle punkter, der er den rent faktisk bedre end den oprindelige Crow, det vil jeg våge på at stå. Men på et overordnet plan, som jeg nævnte tidligere, så lider de begge film af samme problemer, og de har hver deres sæt udfordringer undervejs. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk, det var en større fornøjelse at gense den her film. For jeg tror, jeg har set den en gang før. Det mindes jeg har. Det var en større fornøjelse at se den her film, end det var at se den første film. Jeg kan meget bedre lide den visuelle side af den her film. Og den her Sarah-karakter, som er den røde tråd i historien, det giver altså historien en følelsesmæssig komponent, som den første film manglede. Og der faldt virkelig en stor brik på plads ved at introducere den her karakter i historien. Det synes jeg godt nok. Ikke overraskende, så var The Crow, City of Angels ikke samme hit som første film. Der var jo heller ikke den her gode historie bag produktionen, det, hvis vi skal lade hårde, fordi det er jeg sikker på i alt den første film. Den her film indtjente kun $25 millioner på verdensplan, det var cirka en fjerdedel af den første film, men budgettet var altså kun $13 millioner, og der skulle altså ikke ofres nogen penge på at holde en død hovedrollestjerne i live på noget plan. Så $13 millioner, det var budgettet, og det var så det, man brugte. Og så tjente den 25, så mund ikke Weinstein-brødrene alligevel endte med at score nogle penge på filmen, og sådan det hele blev talt sammen, og alle indtægterne var med. Det tror jeg faktisk, de gjorde. Det vil jeg våge påstå, at de gjorde, fordi ellers havde man nok ikke fortsat den her franchise. For den kørte jo altså støt derudad. TV-serien The Crow Stairway to Heaven kom altså 2 år efter i 1998. Og den tv-serie på 22 episoder, den vælger jeg altså at springe over. Også selvom den er med Mark Dacascos, som vi elsker. Men jeg kan ikke lige overskue at se 22 afsnit af en tv-serie. Jeg ved faktisk ikke engang, om det er. Den er vist ude på DVD. Jeg tror ikke engang, den er ude på Blu-ray. Men det kunne godt være, den var til at skaffe. Men nej, vi springer The Crow Stairway to Heaven tv-serien over. Og så i stedet for, så fortsætter vi den her gennemgang af Crow-franchisen med den tredje film. Det er det næste, vi gør her i kassen, i Crow-kassen regi. Vi hiver fat i The Crow Salvation fra år 2000. The Crow er ude på DVD og Blu-ray i adskillige forskellige udgaver og i nogle dobbeltpakker, og de indeholder næsten alle sammen den 90 minutter lange Director's Cut-version. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en skid til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.
Gathering of crows. Curve. A murderer.